Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, прямий ефір, ми розпочинаємо денну катехезу. З вами біля мікрофона Максим Приступа, а з мальовничого італійського містечка з нами зараз зв'язується отець Патрик Оліг, францисканець. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, друзі, ми продовжимо розглядати такий, маємо біблійний такий погляд на історію святого праотця, можна так сказати, так, отже, Якова. І сьогодні зупиняємося над 43-м розділом книги «Буття». Ось, будемо дивитися на його постать так вже зі сторони, можливо, навіть сьогодення, але не забувайте про те, в якому часі жив цей святий муж. Друзі, я пропоную вам уважно слухати цю катехезу, тому що, от, як традиційно, півгодини будемо мати такої, ну так би мовити, чи лекції, а далі 10 хвилин буде на ваші запитання. Тож, прошу вас бути уважними, а зараз передаю отцю Патрику слово.
Так, Йосиф – це патріарх ізраїльського народу, і для нас, християн, також свята людина і приклад багато в чому. Вже минулих разів ми говорили про його історію і непрості відносини з братами, з батьком, і сьогодні ми далі продовжимо говорити про цю сім'ю, настільки непросту. Більше війдемо в те, що було вже сказано минулого разу. Просто побачимо, як ті ідеї, які ми вже почули, висказали, вони поглиблюються, підкріплюються. Ну і як ця історія, цей роман Йосифа, як він йде до своєї розв'язки. Отож, 43-й розділ. Я так дивився по різних перекладах української мови. Сьогодні візьму переклад отця Рафаїла Турконяка. Тому якщо у вас переклад отця Івана Хоменка, то він трошки відрізняється. Ну, але теж буде цікаво вам побачити різницю в цих перекладах. Отож, 43 розділ. У краю запанував голод. І сталося, коли закінчили споживати пшеницю, котру привезли з Єгипту, то їхній батько сказав їм: «Підіть знову і купіть нам трошки їжі». Та Юда відповів йому, промовляючи: «Рішуче заявив нам той чоловік, кажучи: не з'являйтеся перед моїм обличчям, якщо вашого молодшого брата не буде з вами. Отож, якщо відпускаєш нашого брата з нами, то ми підемо і купимо тобі їжі. Якщо ж не відпускаєш нашого брата з нами, не підемо. Бо чоловік сказав нам, твердячи: вам не бачити мого обличчя, якщо вашого молодшого брата не буде з вами». А Ізраїль промовив: «Навіщо ви мені вчинили зло, сказавши тому чоловікові, що у вас є брат?» Вони ж сказали: «Пильно випитував нас той чоловік і про наш рід, запитуючи, чи ще живе ваш батько, чи є у вас брат. І ми розповіли йому згідно із цими запитаннями. Хіба ж ми знали, що нам скаже: приведіть вашого брата?» А Юда промовив до свого батька Ізраїля: «Пошли хлопця зі мною, і встанемо та й підемо, щоб ми жили і не повмирали, і ми, і ти, і наш маєток. Я поручаюся за нього, домагайся його з моєї руки. Якщо ж не приведу його до тебе і не поставлю його перед тобою, матиму гріх перед тобою на всі дні. Адже коли б мене зволікали, то вже вернулися б двічі». Та Ізраїль, їхній батько, сказав їм: «Коли так, то зробіть ось що. Візьміть у ваші мішки з плодів землі і занесіть тому чоловікові дари – бальзам, мед, ладан, мирра, горіхи і мигдаль. І грошей візьміть удвічі більше у свої руки. Гроші, що повернули у ваші мішки, заберіть назад із собою. Мабуть, це помилка. Тож беріть вашого брата, уставайте та йдіть до того чоловіка. А Бог мій нехай дасть вам милість у чоловіка, нехай відпустить і того вашого брата, і Веніамина. І як я був бездітним, так і залишаюся бездітним». Перша частина цього розділу. В минулому розділі брати вже вперше побували в Єгипті. Зустрілися з Йосифом, вони його не розпізнали. І Йосиф дав їм хліба, але повернув їм теж і гроші, про що вони з подивом побачили і зрозуміли вже, коли поверталися. Але так як ця засуха продовжувалась, так як вона мала бути тривати 7 років, тому, звісно, цієї їжі ніколи би не вистачило на такий довгий період. Знову повстає це питання, ця проблема їжі. І піднімають брати, кажучи, що ось вже немає їжі. І Яків так цікаво розпочинає цю дискусію. Підіть і купіть вам трошки їжі. Оце трошки дуже звертаю увагу, тому що він, мабуть, вже повинен побачити, що трошки може не вистачити. І тим більше в цій першій частині майже не згадується про того брата, який залишився в Єгипті. А це ж все-таки їхній брат, вони залишили його як заставу. І якось про нього так не згадується. Там тільки іноді, власне, проскакує, чому вони так не спішать. І чому Ізраїль, Яків так обережно висказується, що ось трошки їжі. Тому що, можливо, думає, а може вдасться. Може вдасться так, щоб той наймолодший Веніамин не пішов з ними. Якщо будуть просити трошки, то, можливо, не звернуть на це увагу. Якось пройде це мимо. Страх, який є в Яковові. Він спочатку його так не виражає, але це такі маленькі акценти, що він все-таки десь там переживає і боїться, що втратить свого наймолодшого сина, якого він особливо любив. І тому так дуже обережно починає це говорити. І якщо за першим разом, коли Яків вийшов з цією ініціативою, що треба йти в Єгипет, треба добувати їжу, чому ви нічого не робите, він навіть з такою претензією виступав до своїх синів, і ті відразу послухалися, там навіть не було жодної розмови. Яків сказав, вони вирушили. Тут починається розмова. Теж зміна такого настрою, що вже брати починають говорити, але дивися, це ж не так все просто. Та людина, ніколи не називають по імені ту людину, ні те єгипетське ім'я, яке носив Йосиф, ні його титули, просто та людина, що він поставив таку умову, їм треба показати наймолодшого брата. І знову ж таки про Симеона, то, що там залишився в заставі, ніхто не згадує. І коли сини висловлюють це, Яків знову десь там прориває його. Власне, ці такі маленькі акценти, де показують, як неспокійно в нього на серці. Навіщо ви мені вчинили зло, сказавши тому чоловікові, що у вас є брат? Він це сприймає як зло. Те, що його сини там розказали, те, що вони здобули цей хліб, хоча їм було нелегко. Пам'ятаємо, як Йосиф спеціально їх одразу так атакував, що ви шпигуєте. Ви тут не для того, щоб просто купити хліба, але ви зі злими намірами сюди прийшли, і їм треба було викручуватися якось. Вони нічого там поганого не зробили, але така дуже неприємна ситуація і напружена була. А як їм каже, що ви зло мені зробили? Навіщо ви таке говорили? То ми вже минулого разу казали, як в таких висловлюваннях, в кінці 42-го розділу ми теж чули таке висловлювання Ізраїля, висказується вся та гіркота, яка є всередині батька. Як ті скелети зі шафи, так ми говорили, що те минуле, яке їх дуже сильно змінило і далі продовжує на них впливати. Минуле, від якого вони не звільнилися. І їм, батькові, важко якось вийти з цього минулого. Важко не те, що забути, але примиритися з теперішнім. І він ще все живе тим минулим. І якась претензія до своїх синів все-таки в ньому є. Чому ви чинили зло, сказавши, що у вас є брат? І якщо в 42-му розділі там був Рувен, один з 12-тьох, який також казав, давай, я навіть тобі моїх синів віддам в заставу, що повернемося з Веніамином, що я гарантую моїми синами. І тоді Яків не хотів навіть слухати, не прийняв цієї пропозиції. Цього разу вже Юда, який виступає від імені братів і просить, ну, що треба нам брата, без брата ми не можемо піти. І наполягає на цьому. І за цим разом вже Яків здається. Раніше він не хотів цього, але розуміє, що якщо не пошле своїх синів, то скоро їм прийде кінець, тому що голод дуже сильний. І знову ж таки ця довга розмова. За першим разом просто Яків сказав, сини пішли, не було жодної дискусії. Тут вже Яків бере цю справу трошки в свої руки і дає таку інструкцію, що потрібно з собою взяти. Дари, перераховуються різні особливості, такі спеціалітети їхнього регіону, їхньої території, щоб взяти, плюс гроші подвійні. Тому що ті, які їм повернули, які вони віднайшли в своїх мішках, коли поверталися, плюс ті гроші, за які треба було би придбати наступну порцію їжі, і візьміть вашого брата. При цьому Яків додає теж, можливо, мабуть, це помилка. Можливо, це помилка. У нього все ще та така надія, що ну, якось ця історія не призведе до нових втрат. Він дуже боїться. Власне, таке прив'язання до особливих своїх дітей, не до всіх. Власне, якось по інших він так не дбав. Але зараз до Веніамина це в нього був страх, який в ньому живе. І така певна надія, що якось може пройде, може це все якось розв'яжеться. Можливо, це помилка, що це все якось стане на своє місце. І вперше в цій розмові саме Яків, Ізраїль, згадує Бога. В перекладі отця Рафаїла Турконяка тут сказано: «А Бог мій, нехай дасть вам милість у чоловіка». В інших перекладах «Нехай Бог всемогутній» чи інші спроби перекласти, тому що тут в єврейському тексті є дуже древнє звернення «Ель-Шаддай», який зараз думає, що походить цей титул Божий від «Бог гір», той, який приходить з гір. Він взиває і згадує того Бога, якого призивали ще його батьки, власне, під тим титулом дуже древнім, дуже старим. І він в ньому покладає надію. Власне, як і в цьому теж показує свою віру. І він, мабуть, найбільше проявляє такої відкритості на майбутнє. Хоча минуле його дуже змінило. І зараз він далі перебуває під таким сильним впливом того минулого, того непрощення, непримирення зі своїми братами, з тим фактом, що Йосиф якось загинув, пропав, і невідомо, що з ним сталося, значить він думає, що він помер. Але, власне, тут він все-таки показує, що Бог є тією можливістю, тим шансом прощатися зі своїм минулим, примиритися з тим, що його болить, з тим, що йому не дає так спокою ці вже довгі роки, коли Йосип пропав. І він єдиний, власне, взиває до Бога, і що, власне, Бог йому може допоможе не переживати знову так подібної ситуації, як це сталося багато років тому. Тому нехай Бог дасть вам милість у чоловіка, нехай відпустить і того вашого брата, і Веніамина. А я, як був бездітним, так і залишаюся бездітним. Цей вислів 14-го вірша, знову в різних перекладах він звучить по-різному, бо якась така нота песимізму в кінці його промови, в кінці його приготування, де, ну, власне, навіть так з релігійної точки зору, від віручого, важко визначити, де ж є межа довіри до Бога, а де та межа, коли я так приречено здаюся. І цю межу в Якові нам важко прослідити, наскільки він довіряє Богу, чи наскільки він піддається якійсь долі, піддається такому песимізму, що як в нього не було дітей, то вже не буде дітей, і якось так дуже песимістично звучить це його завершення. Тому ця грань, яку нам з боку важко побачити в Якові, але ця грань, яка десь проходить і в нас. Власне, де та грань проходить в нас? Між довірою до Бога і відданням в його руки, що він все-таки керує всім, він панує над кожною подією, і такою песимістичною підданістю того, що принесе життя, те, що принесе доля. Власне, ця грань, вона, мабуть, в кожного своя особиста. І від 15-го вірша далі. Чоловіки, взявши ті дари, взяли у свої руки подвійно грошей і Веніаміна. Вони піднялися, пішли до Єгипту і стали перед Йосифом. Йосип побачив їх і свого брата Веніамина і сказав тому, хто над його домом: «Проведи людей в дім і заколи щось із худоби, та приготуй, бо ці люди їстимуть зі мною хліб опівдні». І чоловік зробив так, як сказав Йосиф, і завів людей до Йосифового дому. А люди побачили, що їх завели до дому Йосифа, та й сказали: «Нас привели через гроші, повернені раніше в наші мішки, щоби звинуватити нас і схопити нас і наших осів, щоби зробити нас рабами». Тож вони підійшли до чоловіка, який був над Йосифовим домом, і біля дверей будинку звернулися до нього, промовляючи: «Просимо, пане, ми раніше приходили купити хліба. І сталося, коли ми зупинилися для відпочинку та повідкривали наші мішки, аж ось гроші кожного в його мішку. Наше срібло за вагою ми тепер привезли назад у своїх руках. Та й взяли ми із собою додаткові гроші, щоби купити хліба. Не знаємо, хто вклав гроші в наші мішки». А він сказав їм: «Мир вам, не бійтеся. Ваш Бог, Бог ваших батьків, дав вам скарбу ваші мішки, а ваше добре срібло я отримав». І вивів до них Симеона. Він приніс води, щоби помити їхні ноги, і дав корму їхнім ослам. Вони ж приготували подарунки, поки не прийде Йосиф у півдні, бо почули, що має тут обідати. Наступна сцена з цього 43-го розділу, коли брати доходять до Єгипту, доходять до Йосифа, і Йосиф, коли бачить цю делегацію, каже їх завести до свого дому. І це тривожить братів. Пам'ятаєте, як в попередньому розділі, коли вони прийшли так само, незнані, до цієї чужої країни, їх одразу оскаржили про те, що вони шпигуни, їх всіх вкинули до в'язниці. Вони всі перетерпіли ті дні. І коли виходили, то все одно один з їхніх братів там залишився. А тут вони вдруге приходять, нічого не змінилося, є всі підстави, ну, до них ставитись так само підозріло, а їх ведуть до особистого дому віце-фараона. І це їх дивує, чому? Чому таке ставлення змінилося? Що сталося? І вони, власне, думають, це тому, що в нас є ці гроші. Ці гроші, які, напевно, пізніше викрили, що вони не прийшли до казни, що вони десь пропали і будуть думати на нас. І вони починають говорити з тим, хто завідує домом Йосифа, який, мабуть, нічого не має до продажу самого зерна, до розподілу тих грошей. Він не має жодного впливу на цю ситуацію, бо він так само, мабуть, слуга, і не має жодної якоїсь там відповідальності, бо це Йосиф сам, який купував і продавав. Але вони навіть звертаються до тієї такої незначної, можна сказати, і невпливової особи, щоб пояснити якось, щоб, ну, самим зрозуміти. І знову цей страх, який є в братів. Ми говорили попереднього разу, і знову він нам виходить. Зв'язаність минулим. Вони якби розуміють, що минуле настільки сильно на них вплинуло, що вони не можуть вже вийти за рамки. Вони повинні всюди якось і брехати. Вони створюють паралельну дійсність своїми словами, бо не можуть розказати правди. Вони бояться цієї правди про минуле. І тут вони бояться, що ось добрий жест, тому що їх ведуть додому. немає якихось підстав, що щось з ними станеться, це честь, це показання такої пошани до них, а в них це викликає страх. Вони не можуть зрозуміти, як до них можуть добре ставитися, що якась там ця ранка на сумління їх постійно мучить. І навіть тоді, коли все йде добре, вони цим добрим не можуть радіти. Вони не здатні побачити, що хтось може робити добро, хтось може до них ставитись добре. Власне, це внутрішня гризотня, яка в них десь там є, все пов'язане з минулим. І вони далі переживають, що все одно за цим добрим вчинком має бути щось погане. Все одно їх мають там арештувати, напасти, забрати в них все, і щось з ними буде недоброго. А слуга теж цікава людина, каже: спокійно, мир вам, Бог ваш, Бог ваших батьків дав вам скарб. Вже навіть не говориться про гроші, вони завжди говорили про гроші чи про срібло, там в залежності від перекладу, хто має який український переклад. А він говорить про скарб, про щось зовсім інше, що вони мають щось особливе, а ті гроші за їжу, якби це зовсім не важливо. Вони дійшли, вони є, за них не переживайте, а будьте спокійні, бо Бог є посередині. Він все вже тримає під своєю рукою, він все доведе до того, як повинно це все завершитися. Тому дуже, дуже така цікава відповідь цього слуги, який, ніше не з'являється, не являється якимось важливим, але таким посланцем, який говорить дуже важливі речі. І після цього 26-й вірш. Йосиф увійшов до будинку, а вони принесли йому в дім дари, які тримали у своїх руках, і вклонилися йому обличчями до землі. Він же їх запитав: як маєтеся? Чи здоровий, сказав їм, ваш старенький батько, про якого ви говорили, чи ще живий? Вони ж відповіли: твій раб, наш батько, здоровий, ще живий. А він сказав: благословений то чоловік перед Богом. Вони, схилившись, вклонилися йому. Підвівши свій погляд, Йосиф побачив свого рідного по матері брата Веніамина і сказав: чи це ваш наймолодший брат, про якого ви говорили, що приведете до мене? І сказав: нехай Бог помилує тебе, сину. Йосиф зворушився, бо стислося його нутро через його брата, і він готовий був заплакати. Та вийшовши до іншої кімнати, заплакав там. А потім, вмивши обличчя, увійшов і, стримуючись, сказав: подайте хліб. Йому поклали окремо, їм окремо і окремо єгиптянам, які обідали з ним, оскільки єгиптяни не можуть їсти хліб разом з євреями, бо для єгиптян це огидно. Тож вони сіли перед ним, первенець згідно зі своїм старшинством, а молодший згідно зі своєю молодістю. І дивувалися чоловіки, кожний перед своїм братом. Страви носили від нього до них, а порція для Веніамина була, більша від порції усіх, у п'ятеро більше, ніж їхні. І вони пили і понапивалися з ним. Власне, хто має інший переклад, побачивши навіть певні такі додатки в перекладі отця Рафаїла Турконіка. Йосиф бачить братів, питається про батька, розпочинає від свого батька, чи він ще живий. В єврейському тексті немає того благословення, який ви почули тут в перекладі отця Рафаїла, благословений той чоловік перед Богом. Це вже додаток грецького перекладу, тому його можна пропустити. А пізніше бачить Веніамина і їх питається: це той брат? І навіть не чекаючи вже відповіді, бо на перше запитання про батька брати відповідають, тут не чекає на відповідь. Він же знає, каже: нехай Бог помилує тебе, сину. До нього Йосиф ставиться особливо. Те благословення, яке він тут каже, воно поєднане з тим благословенням, яке сказав Ізраїль, коли їх відправляв в дорогу. Вони взаємно доповнюються, ми ще колись до цього повернемося. Але що Йосиф теж особливу увагу звертає на Веніамина. І Йосиф зворушується. Вже в попередньому розділі ми теж бачили, як вигляд братів його зворушує, бо, власне, те минуле в ньому теж викликає емоції, але в ньому немає страху. В Йосифові, власне, немає якихось таких негативних асоціацій з тим минулим. Хоча це він був проданим, його зрадили, він пройшов через ті всі випробування, які ми вже бачили в попередніх розділах. Але у цій всіх реакції в нього більше перемагає власне те таке розчулення, якесь таке любов, зворушення. Коли він бачить своїх братів, коли він бачить Веніаміна, тут багато біблістів розділені, чи він взагалі бачив народження цього Веніамина, чи вже Веніамин народився після того, як Йосиф був проданий у рабство. Тобто, чи він взагалі його бачив. Тому для нього ця зустріч дуже хвилююча. Знову він плаче. Дуже цікавий, власне, цей переклад, чому я його і вибрав. Стислося його нутро через його брата, і він готовий був заплакати. Такий образ, якби видимий, як він всередині зжимається, і він не може стримати своїх сліз. Він йде в іншу кімнату, там плаче, пізніше повертається і вже обідає з ними, і знову садить їх. Тут цей цікавий переклад, трошки інший, ніж в інших перекладах. Ціле перед ним первенець, згідно зі своїм старшинством, а молодший, згідно зі своєю молодістю. І дивувалися вони. Тобто, що Йосиф, він їх розсаджує від найстаршого до наймолодшого. Чому вони дивуються? Тому що думають, звідки він знає. Звідки цей урядовець настільки точно орієнтується, хто з них старший, хто молодший, хто ще молодший, хто ще молодший і так далі. І тому для них це дивно, що, власне, так саме їх садить. І при цьому Йосиф знову відрізняє Веніамина. Порції ніби однакові, але Веніамин отримує набагато більше. І знову-таки наїлися, напилися. В Старому Завіті не завжди випити вина вважалося за гріх. Більш того, це така радість для людини. Звісно, не напиватися, теж в Новому Завіті теж про це особливо говориться. Але ця сцена, якою завершується 43-й розділ, наскільки вона різна від того, як завершувався 42-й розділ. Тут ми бачимо ігру Йосифа. Спочатку в'язниця налякав, провіряв їх в такій стресовій ситуації небезпеки. Зараз через доброту. Зараз через добрий прийом, де все прекрасно, де вони отримують прийом, якого ніколи не сподівалися, на який не мали жодного права, особистий прийом віце-фараона в його особистому домі, зі всіма удобствами і зі всіма all-inclusive, їжа, пиття від самого віце-фараона. І в цьому, власне, видно, як Йосиф щось комбінує. І ми до кінця ще не бачимо, що. Але як він їх перевіряє через різні обставини, в різних ситуаціях. І він дивиться, власне, що буде, як вони зареагують, що буде далі. Ось так завершується цей 43-й розділ. Ці теми, які, власне, були вже в 42-му розділі, які хотілося б особливо підкреслити і сьогодні. Минуле. Минуле, яке діє на людину, з яким треба вміти жити. І ті речі, які є важкими, ті непрощення, власне, які живуть і пожирають людей із середини. Сьогодні, власне, так задумав над цим, що ось ця історія Йосифа, братів і їхнього батька особливо показує, наскільки людина потребує Спасителя, наскільки потребує того, хто може дати прощення і може відкрити майбутнє, яке було би пов'язане з прощеним минулим. Власне, і тоді, щоб це життя, воно було більш наповнене тим світлом, який, власне, зараз цей пасхальний період ми живемо, цією радістю, надією на майбутнє, і спокійним пережиттям теперішнього, яке завжди є в руках Божих.
Я так розумію, що можемо з цієї хвилини отже долучити наших радіослухачів, тих, хто перебував з нами під час цієї катехези. Дорогі друзі, зараз також на початку нагадаю, дійсно, що ми говоримо про Йосипа, от цю ситуацію з братами. Зараз розглянули 43-й розділ книги «Буття». Якщо у вас виникли запитання з того всього сказаного, або щось можете додати своїх роздумів, то з цієї хвилини можете розпочинати телефонувати. Наші номери телефонів є наступні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-58. 1760 та 093-272-0745. Отже, ну, взагалі, із самого Йосипа порівнюють з Ісусом Христом. От в цій великій справі спасіння, в цій історії спасіння людства Богом, він тут фігурує не останнім. І я в цей пасхальний період почув одну пісню, здається, спільнота розіп'ятої любові співає, що в Якові ув'язнений і в Йосипові також принижений. Але ну, тут цілий такий ряд фактів ви читали, або таких моментів, на які ніколи, здавалося, не звертаєш увагу, а тут гопа, і щось цікаве. Я так на якісь конкретні такі речі хотів би зараз подивитися, і так вже підсумовуючи цю 43-ю главу, цей 43-й розділ, мені ну так цікаво було, чому от саме цьому Веніамінові, найменшому братові, була дана аж така п'ятипорційна порція, якщо так можна сказати, або так у 5 разів більше цієї їжі. Тут якась є символіка, чи це на це не варто уваги звертати?
Ну, якось оці церкви на це не дуже звертали увагу, наскільки пам'ятаю, чому саме 5 разів. Веніамин, тому що, власне, ці два коліна пізніше, вони будуть в особливих зв'язках між собою. То, що безпосередньо від Йосифа і Веніаминове коліно. І, власне, тут ця любов, яка триває вже від самого початку, тому тут більше це підкреслюється. Але оці церкви, вони, наприклад, говорили про саму цю учту, що, власне, Йосиф, який садить перед собою дві частини різних, тому що є єгиптяни з одного боку, з другого боку його брати, що, власне, це є церква, де Христос заснував свою церкву на цих двох таких стовпах, власне, язичники і юдеї. І вони всі разом поєднані. І, власне, те вино, яке вони п'ють, це для християн не просто вино, це вже вино євхаристійне.
Це вже предвісник, так можна сказати.
Так. Євхаристія. Ми бачили ось в цій останній сцені євхаристію і церква, яка зібрана під одним дахом і отримують їжу від Христа, від Йосифа Христа.
Так само, наприклад, як для батька Йосип був помер, тобто сам батько думав, що я не маю. І тут ця учта, можна сказати, є предвісником того, що він має об'явитися перед батьком своїм. Добре, маємо зараз телефонний дзвінок. Вітаємо додзвонювача. Назвіться, будь ласка.
Алло, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Дуже мені сподобається, як ви так саме про Бога говорите. Я дуже хочу щиро подякувати через радіо Марія. Дуже дуже гарно відповідаєте про Бога, мені це сподобалося.
Добре.
Боже здоров'ячко, я так все слухаю. Пісні релігійні.
Добре, дякуємо. Ну, значить, робимо все правильно. Скажіть, отже, от як розуміти слова «раб твій наш батько»? Тобто, вони, не знаючи про те, хто є, власне, Йосип, вони і батько, тобто, який ніколи, можна сказати, з їхньої свідомості не бачив ніколи цього Йосипа, вони віддають йому під, ну, таку якусь рабовласницьку, ну, дають йому титул раба перед цим чоловіком, якого ніколи не бачили.
Ну, це такий етикет був. Це дійсно трошки відображає ті звичаї і ті вирази, які існували. Тут цікаво в тій сцені інше, тому що вони знову кланяються. В 43-му розділі два рази говориться, що вони поклонилися до землі. І для нашої розповіді це важливо, тому що ми розпочинали від снів Йосифа.
Там снопи ті, так? Котрі кланялися.
Там два сни. Спочатку снопи, а пізніше сонце, місяць і зірки. І тому, власне, ці таке подвійне кланювання, де навіть ці снопи, чи це єгиптяни, Чи це брати, які, власне, за першим разом прийшли, і вони тоді вже поклонилися йому, і за другим разом, тому що тут вже батько брав участь в приготуваннях, ті дари, які вони приносять, це вже не просто дари цих братів, але це теж вже і батько, який через ці дари кланяється йому. Тому це виконання навіть не свідоме для них, але виконання снів, а за снами стоїть Бог. І, власне, вони вже беруть участь в виконанні несвідомі того Божого плану. Навіть проти їхньої волі, тому що вони ж хотіли, власне, знищити ці сни, побачимо, що буде з цим володарем снів.
А от цей сонце і місяць, цей сонце вже щось таке набагато містичніше і величніше. Воно вже виглядає, тобто цар Всесвіту, чи як це би так виглядало?
Ну, це, якщо дивитися на нашу розповідь, то йдеться про батька, власне, з матір'ю і з його братами, які мають вклонитися. Власне, про цей сон ми говорили і раніше, що так як матері вже немає, вона померла, то, власне, всі, як це може, що і не тільки сонце, але й місяць кланяється, що це може значити? Ну, ми вже тоді говорили, що в кожному сні є трошки щось неправдивого. І багато єврейських коментаторів це підкреслює, що, власне, не можна снам вірити на ці 100%, бо в цьому випадку, власне, цей місяць, то він є таким обманом, тому що матері більше немає, вона не може поклонитися. І в цьому випадку цей елемент, який не можна брати серйозно і буквально, це, власне, є цей місяць, який кланяється Йосифові.
Угу. Знаєте, я зараз навіть пригадав наша українська колядка «Сиває та Зозуленька». Там співається про місяця господаря, так само там сонце згадується, діти зірки. Ось дуже гарне порівняння з цього, тож дякую також. Отже, маємо вже так, по суті, вже і завершувати. Залишається, стікають останні секунди нашого ефіру. Ну, так, нагадаю радіослухачам, що далі розглядали історію нашого патріарха Йосипа. От саме дійшли до цієї зустрічі, другої повторної вже зустрічі із його братами, і також вже Йосип поспілкувався навіть зі своїм молодшим братом, який, як каже отець, до сьогоднішнього дня біблійці спорять, чи бачив він його перед цією розлукою, чи не бачив. Ну, слідкуйте за нашими оновленнями, почуєте нас, нашу програму через 4 тижні. Дякую вам, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, з Богом.